Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 22-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Taniqli futbol sharhlovchisi diniy ma'rifiy dasturlari bilan el orasida shuhrat topgan Xayrulla Hamidov Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. O'zbekiston parlament quyi palatasi raisi qayta saylandi. O'zbekiston gazi Tojikistonga arzonroq narxda sotiladi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. 21 yanvar kuni taniqli sport sharhlovchisi, mashhur jurnalist Xayrulla Hamidov Toshkentda hibsga olindi. Fotojurnalist Umida Ahmedova ishi sudga ochirildi. O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov 20 yanvar kuni Jenevada Umida Ahmedovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan degan gapi, demak, tasdig'ini topmayapti. Shuningdek, O'zbekiston prezidentining to'g'ich qizi Gulnora Karimovani Ispaniyaga elchi etib tayinlangani ham tasdiqlandi. Bugungi eshitirishimizdan O'zbekiston iqtisodiga, mintaqaga oid shuningdek xalqaro xabar va lavhalar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak va hozir so'z navbatini dunyoda va O'zbekistonda bo'layotgan xabarlarni kuzatayotgan hamkasbim Hasanjonga bersam, demak, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Taniqli futbol sharhlovchisi diniy ma'rifiy dasturlar bilan el orasida shuhrat topgan Xayrulla Hamidov 21 yanvar kuni Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Yaqinlarining ozodlikka bildirishicha, Xayrulla Hamidov O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasi, ya'ni noqonuniy diniy tashkilot tuzganlikda ayblanmoqda. Xayrulla Hamidov o'zbekistonliklar, ayniqsa yosh avlod orasida nafaqat futbol sharhlovchisi, balki xolislik sari deb nomlangan diniy ma'rifiy eshittirish bilan shuhrat qozongan. Muhtaram tinglovchi, mavzu tafsilotini dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. 22 yanvar kuni Toshkentda boshlangan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi quyi palatasining ilk majlisida yangi saylangan deputatlar yashirin ovoz bilan Dilorom Toshmuhammedovani palataning raisi etib sayladi. Toshmuhammedov bu lavozimga birinchi marta 2008-yilda saylangan edi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, Liberal Demokratik partiya vakili Baxtiyor Yoqubov, Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi yetakchisi Ulug'bek Vafoyev, Milliy tiklanish partiyasi fraksiyasi boshlig'i Ulug'bek Muhammadiyev, Adolat partiyasi fraksiyasi rahbari Ismoil Saifnazarov, Ekologiya harakati deputatlar guruhi yetakchisi Boriy Alixonov deputatlar tomonidan quyi palata spikeri o'rinbosari etib saylangan. O'zbekiston tabiiy gazni Tojikistonga 2009-yilga nisbatan arzonroq bahoda sotadigan bo'ldi. Toshkentda ikki mamlakat gaz sohasi rasmiylarining navbatdagi uchrashuvidan keyin Tojikiston energetika va sanoat vaziri Gulsherali shuni ma'lum qildi. Bu haqda hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
Shu vaqtga qadar Tojikiston O'zbekistondan 250 million kubometr gazni sotib olish bo'yicha shartnoma imzolab, har 1000 kubometr gazni 240 AQSh dollardan xarid qilar edi. Endilikda Tojikiston yangi shartnoma bo'yicha har 1000 kubometr gazni 231 AQSh dollardan sotib oladi. Buning uchun Tojik Transgaz shirkati 2,5 million AQSh dollar miqdorida mablag'ni oldindan to'ladi. Tojik Transgaz shirkati rasmiylarining ma'lum qilishicha, 2010-yilda Tojikistonga import qilinadigan tabiiy gaz asosan mamlakatdagi strategik obyektlarga uzatiladi. Tabiiy gaz asosiy qismi talko alyuminiy ishlab chiqarish va mahsulotning katta qismini Rog'un tog'aniga yetkazib berayotgan Tojik sement korxonalariga taqsimlab beriladi. Aholi esa yana gazsiz qolmoqda.
Tojikistondagi hamkorimiz Alisher edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Polsha AQShning raketa moslamalarini Rossiyaning Kaliningrad hududi yaqiniga joylashtirish rejasiga tushunmaganini aytdi.
Наверное, есть какие-то причины, по которым эти батареи будут развернуты там, где они развернуты. Я, кстати,
Бу батареялар қайерга жойлаштирилса, унинг сабаби бўлса керак. Мен бу ҳақда тўлиқ маълумотга эга эмасман. Агар бу тўғри бўлса, нима учун бундай ишлар Polsha Rossiyaga qarshi mustahkamlanayapti degan tasavvur paydo qilish uchun qilinadi degan savol tug'iladi. Bu men uchun tushunarsiz. Boshqa masalalarda men yana bir bor qaytaraman, biz tushunish, tushuntirish beriladi deb o'ylaymiz. Keyin vaziyatni tahlil qilamiz dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida. 21 yanvar kuni Polsha mudofaa vazirligi AQShning yer havo rusumidagi Patriot raketalari mamlakatning shimoliy hududi, aniqrog'i Rossiyaning Kaliningrad viloyatidan 60 km nariga joylashtirilishini ma'lum qilgan edi. Turkiya bo'ylab Al-Qoidaga qarshi reydlar o'tkazildi. Anadolu axborot agentligi Turkiya politsiyasi bir vaqtning o'zida 16 viloyatda reyd o'tkazganini xabar qildi. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, 2 viloyatda kamida 10 kishi hibsga olingan. Xususiy NTV telekanali 14 viloyatda kamida 120 nafar shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Hafta boshida ham Turkiyada shu kabi reydlar o'tkazilgan. 2003-yilda Al-Qoidaga aloqador jangari guruhlar Istanbulda amalga oshirgan hujumlar oqibatida qariyb 60 kishi nobud bo'lgan. Haiti hukumati kuchli zilzila oqibatida boshpanasiz qolgan 400 ming aholini poytaxt tashqarisiga ko'chirish rejalanayotganini aytdi. Hukumat Port-au-Prince shahrida antisanitariya sharoitda chodirlarda yashayotgan aholi orasida yuqumli kasalliklar tarqalishidan xavotir bildirmoqda. Biz shunday sharoitda yashayapmiz. Zilzila sodir bo'lgandan beri ichishga suv yo'q. Faqat yorilgan quvurdan ko'chaga oqayotgan suvdan ichayapmiz. O'sha yerda yuvinyapmiz va kir yuvyapmiz, dedi Jonas ismli boshpanasiz qolgan haitiliklardan biri. Haiti hukumati asosiy e'tiborni tabiiy ofat paytida jarohat olgan odamlar hayotini saqlab qolish, yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish va boshpanasiz qolgan 100 minglab aholining og'irini yengil qilishga qaratgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskvada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Eron boyitilgan uranning asosiy qismini xorijga jo'natish haqida BMT taklif qilgan shartnoma loyihasini rad qilganidan afsuslanish bildirdi. Lavrov bu borada Tehron bilan ko'proq muzokara o'tkazishga chaqirdi. Sergey Lavrov Birlashgan Millatlar Tashkiloti AQSh xohlagandek Eronga nisbatan sanksiyalar joriy qilish masalasini muhokama qilishi mumkinligini so'ziga qo'shimcha qildi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha yangi shartnoma bo'yicha Rossiya va AQSh o'rtasidagi muzokaralar fevral oyi boshida boshlanishini aytdi. Xitoy internet cheklovi haqidagi AQShning ayblovi o'zaro munosabatlarga putur yetkazishi mumkinligini bildirdi. Payshanba kuni internet erkinligi haqida so'zlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Xitoyni Google shirkatiga qarshi uyushtirilgan kibernetik hujumni o'rganish va tekshiruv natijalarini ochiq e'lon qilishga chaqirdi. Juma kuni Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Ma Zhaoxu bunday ayblovlar asossiz va o'zaro aloqalar uchun zararli ekanini aytdi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Taniqli jurnalist, sport sharhlovchisi, diniy eshitirishlar boshlovchisi Xayrulla Hamidov Toshkentdagi uyida qamoqqa olindi. Fotojurnalist Umida Ahmedova ishi sudga oshiriladigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
21 yanvar kuni taniqli sport sharhlovchisi, mashhur jurnalist Xayrulla Hamidov hibsga olindi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Xayrulla Hamidov jinoyat kodeksining 216-moddasi, ya'ni noqonuniy ravishda diniy tashkilot tuzishda ayblanmoqda. Xayrulla Hamidov o'zbekistonliklar, ayniqsa yosh avlod orasida nafaqat futbol sharhlovchisi, balki xolislik sari deb nomlangan diniy ma'rifiy eshittirishi bilan shuhrat qozongan yosh jurnalistdir. Muxbirimiz Mehribon Xayrulla Hamidovning hibsga olinib, olinish tafsilotlarini o'rganish uchun kun davomida turli tashkilotlar bilan bog'landi. Hozir muxbirimiz lavhasini eshitamiz.
Ozodlikka yetib kelgan dastlabki ma'lumotga ko'ra, Xayrulla Hamidov 21 yanvar kuni ertalab soat taxminan 10:00 atrofida militsiya xodimlari tomonidan o'z uyida hibsga olingan va Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. Biz kunning birinchi qismida Xayrullaning oila a'zolari bilan bog'lana olmadik va Xayrullani ichki ishlar bo'limlaridan izlashga tushdik. Dastlab Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildik.
Jurnalist Xayrulla Hamidov hibsga olindi, Chilonzor ichki ishlar bo'limi tomonidan degan bir xabar eshitdik-da.
Hozir bilib beraman. Xo'sh, kitob
Xayrulla Hamidov. Bizda yo'q, kamerada olib kelinmagan. Mana shu bir haftalikcha ko'rib beryapman. Yo'q, qayd qilinmagan. Ro'yxatda yo'q, qayd qilinmagan.
Demak, hibsga olinganlar ro'yxatida yo'q.
Yo'q, xuddi shunday.
Keyingi taxminlar bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga bog'landik.
Mehribon aka, bizda ham yo'q ular.
Aniqa bu, chunki biz hozir aniqlay olmayapmiz-da, nima sababdan olib ketildi.
Aniqini mana bilmayman, lekin bizda yo'q-da unaqa odam.
Xayrulla Hamidov Respublika Milliy xavfsizlik xizmatida ham saqlanayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxmin paydo bo'lgach, ushbu tashkilotga ham sim qoqdik.
Bu Respublika Milliy xavfsizlik xizmatimi?
Xuddi o'zida.
Men jurnalist Mehribon Bekiyeva edim. Bir masalani o'rganayotgandik-da, jurnalist Xayrulla Hamidov kecha hibsga olingan ekan-da.
Jurnalist.
Xayrulla
gazetaniki.
Chempion gazetasining muxbiri.
Sport bo'yicha.
Sport bo'yicha edi.
Xo'sh.
Shu yigit haqiqatda hibsga olinganmi yo'qmi? Chunki bizdagi ma'lumotlarga ko'ra Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limida deyilgan. Lekin hozir u yerga qo'ng'iroq qildik, kitobini qarashdi, ro'yxatda yo'q. Xayrulla Hamidov ismi chiqmadi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga ham qo'ng'iroq qildik, u yerda ham ro'yxatda chiqmadi.
Bizaga unda ofitsialni kelishinglar kerak. Murojaat qilsanglar uni keyin tekshirib berishadi. Telefonda yetilmaydi bunaqa savolga javob berilmaydi.
Huquq tartibot idoralaridan biror bir ma'lumot topa olmagach, Xayrulla Hamidov ishlayotgan Chempion gazetasi bilan bog'landik. Bu Chempion gazetasimi?
Aha.
Men jurnalist Mehribon Bekiyeva edim, Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilyotdim. Bu Xayrulla Hamidov bo'yicha so'ramoqchi edik. Hibsga olindi degan gap so'z bor?
Men to'g'risi xabarim yo'q. Bugun biz ham shunaqaroq gap eshitdik, lekin nima gap, nima so'z, uydagilari bilan bog'lana olmadi, ular ham telefon qilishmadi, hech qanaqa informatsiya yo'q bizda.
Kechga kelganmi o'zi?
O'zi odatda shanba, shanba yakshanba kunlari gazeta sahifalaridan kunlari keladilar.
Biror bir surishtirib ko'rmadingizlarmi, biror bir xabar?
Yo'q, surishtira olmadik.
Kunning 2:30 kelib Xayrulla Hamidovning oila a'zolari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Xayrullaning rafiqasi Dilnoza Ozodlik bilan suhbatda erining militsiya xodimlari tomonidan hibsga olinganini tasdiqladi.
Uyimizga kelishdi, soat 5:00 kelishdi. Uyiga kirishdi, uyiga tintuv qog'oz olib kelishgan ekan. Uyi tintishdi, hamma narsani olib qilishdi, kitob, shunaqa narsalar olib ketishdi, kompyuter olib ketishdi. Bitta yangi kamera bor edi, hali ishlatmaganmiz ham. Uni ham qo'shib olib ketishdi, ichini ko'rishimiz kerak deb. Keyin bularga propiskalar yo'q, olib ketishga haqqinglar yo'q desak, yo'q, olib ketishimiz kerak. Mana olib ketgan narsalarimizga, kitoblarimizga, disklarimizga hammasiga javob berishlari kerak o'zlari narsalariga deb. Bularni ham qo'shib olib ketdi keyin.
Bu qachon bo'ldi? Qachon olib ketishdi?
Kecha.
Kecha 21.
Kecha ertalab 5:00 kelishib, hamma uyni tintib, hech qat qolmadi, hamma uyga kirib chiqishdi. Uje anaqaga tushib qoldik-da, nima bo'yapti, nima qo'yapti? Uyga men bolalar bilan yotdim, bostirib kirib kelishdi. Zo'rg'a kiyinib, ro'molim orasiga zo'rg'a o'g'ildim-da.
Ertalab nechida dedingiz?
Soat 5:00.
Qorong'i ekanda dedi.
Qorong'i, hamma uxlab yotuvdi, hali turmagan edik. Keyin soat 9:00gacha, 9:30gacha hamma yoni qarab chiqishgandan keyin olib ketishdi bularni.
Endi kitoblar dedingiz, qanaqa kitoblar edi bular?
Endi oddiy diniy kitoblar. Oddiy, o'zi shu sotib olib, o'qib, foydalangan kitoblar. Aniqingizda turadi, javoningizda, kitob javoningizda.
Aha.
Shunaqa kitoblar edi. Aşı nashriyotda anaqasi yozilmagan kitoblarni terib olishdi.
Xayrullaning qarindoshlariga ko'ra Xayrulla Hamidov Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. Biroq Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi podpolkovnik Kubayev Xayrulla Hamidovning boshqarmaga olib kelinganini inkor qildi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men jurnalist
Podpolkovnik Kubayev, men ishlamayman.
Men jurnalist Mehribon Bekiyeva edim. Radiodan qo'ng'iroq qilyotdim. Bu jurnalist Xayrulla Hamidov kecha hibsga olingan ekan. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasida degan xabarni eshitdik-da. Ichki ishlar
boshqarmasi o'sha Toshkent viloyati.
O'sha jurnalistni qarindoshlaridan chiqdi bu xabar.
Yo'q, unda jurnalist yo'q, hozir bizda bolalar. Nima chiqdi? Qibraydagi ubistolar bo'yicha odam bor bizda. Jurnalist ubist o'qimagandi.
Yo, ubistva, hech qanaqa ubistva yo'q. Shuning uchun biz ham hayron bo'lyapmiz-da, nimaga hibsga olindi bu?
Biz endi hali menga kelgan yo'q, hozircha yo'q menda.
Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi Xayrulla Hamidovning boshqarmaga olib kelinmaganligini ta'kidlayotgan bo'lsa, Xayrullaning amakisi 21 yanvar kuni jiyanini ko'rish uchun aynan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga borganini aytadi.
Men amakisi bo'laman.
Amakisi sizga kecha uchrash nimaga borgan ekansizlar? Qayerda ekan Xayrulla?
Xayrulla Hamidov men Toshkent viloyatini upravleniyada yotgan ekan, Lunatskiyda.
Qayerda?
Lunatskiy.
Ha, Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasida. Aha, bordingiz, keyin nima bo'ldi? Uchrashishga ruxsat berishdimi?
Yo'q, ko'rmasdim.
Aha, nima bo'ldi? Advokat bilan uchrashdilaringizmi?
Advokat bilan uchrashdim. Advokat ovqat olib kirib berdi kechqurun. Kiyim berdim, ichki kiyimini kiymagan edi ertalab. Ochadan olib kirib berdim, kirib ketdi.
Bu advokat qaysi moddalar bo'yicha ayblanayotganini aytdilarmi?
Aytdilar.
Qaysi modda ekan?
216 ga gumon bor dedilar.
Endi bu nima uchun 216 qo'yishyapti ekan?
Endi tushuntirib berdilar, bu masalan yig'ilib bir ma'ruza qilishga, shunaqaga yig'iladigan bolalar guruhlariga deb aytdilar. Shunaqa konkretni tushuntirmadilar-ku.
Xayrulla Hamidov 1975 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan bo'lib, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Bir necha yillar mobaynida O'zbekiston futboli, Respublika televideniyasida muxbir va sport shaxlovchisi bo'lib ishlab kelgan. Ayni paytda u futbolga bag'ishlangan Interfutbol, Chempion gazetalarida o'zining qiziqarli tanqidiy ruhdagi maqolalari bilan chiqayotgan edi. Voqeadan xabardor kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston hukumatiga Xayrulla Hamidov asosan diniy ma'rifiy eshitirishlari bilan yoqmay qolgan bo'lishi mumkin. Bir necha yillar muqaddam Xayrulla Hamidov Navruz radiosida o'zining xolislik sari deb nomlangan turkum diniy ma'rifiy eshitirishlarini tayyorlab efirga uzatgan edi. Asosan Ramazon oylarida berib borilgan ushbu eshitirishlar xalq orasida keng tarqalib, jurnalist mashhur bo'lib ketgan. Xayrulla Hamidov dasturlari larga ko'chirilib, xalq orasida qo'lma-qo'l bo'lib ketgan edi. Keyinchalik O'zbekiston rasmiylari bu eshitirishni taqiqlab qo'yishdi. Zotan ayrim kuzatuvchilar taxminicha, zulm va nohaqsizlikka bag'ishlangan turkum eshitirishlarda keltirilgan hadis va rivoyatlar O'zbekiston hukumatı uchun xuddi bugungi O'zbekistondagi nodemokratik va zo'ravon tuzumning tasviridek tuyulgan bo'lishi mumkin. Ozodlik uchun Mehribon.
Eshitganimizdek, 21 yanvar kuni taniqli sport sharhlovchisi, mashhur jurnalist Xayrulla Hamidov Toshkentda hibsga olindi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Xayrulla Hamidov Jinoyat kodeksining 216 moddasi, ya'ni noqonuniy ravishda dini tashkilot tuzishda ayblanmoqda. Muhtaram tinglovchi, aynan mana shu xabar eng avvalo radio, ya'ni radioda ovoz shaklida emas, balki internetda paydo bo'ldi. Hozir mana studiyamizda ozodlik.org internet sahifasini muharrirasi Zebunuso. Zebunuso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak,
Abdulla Iskandar, siz so'ramoqchi bo'lgan savolingizni tushunib turibman. Bu xabar qo'yilishi bilanoq o'sha saytimizga kirgan mushtariylarimiz orasida juda katta rezonans uyg'otdi, juda katta munosabat, demak, shok holiga tushirdi. Zotan mana shu kelayotgan sharhlardan biz Xayrulla Hamidovning O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida, xususan yoshlar, xususan o'sha diniy e'tiqodga ergashganlar, islomiy e'tiqodga ergashganlar orasida ancha mashhur ekanligidan xabar topdik. Yana bir bor,
mamlakat tashqarisidagi, masalan, o'sha mehnat qilayotgan mehnat muhojirlarini orasida favqulodda mashhur ekanligini ham e'tiboringizga havola qilmoqchiman, chunki o'sha men tanigan mehnat muhojirlari mobil telefonlarda bu kishini eshitirishlardan, diniy ma'rifiy eshitirishlardan lavhalar yozilgan, ular mehnat jarayonida o'shalarni jon quloq bilan eshitib ishlashadi. Bunga o'zim guvoh bo'lganman.
Zotan Abdulla Iskandar, mana hozirgina aytganimdek, ko'pchilik mushtariylarimiz bu xabardan shokka tushishdi. Qaysidir ma'noda buni yozilgan sharhlardan bilsak bo'ladi. Masalan, o'zini o'sha Amerikadan muhojir deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti. Xayrulla Hamidov o'zining xolislik sari, hikmatlar xazinasi, radioidagi gaplar hamda boshqa ko'pgina diniy ma'rifiy eshitirishlari orqali haqiqatan ham juda ko'pchilikning muhabbatiga sazovor bo'lgan hamda ko'p yoshlarning iymonga kelishlariga sabab bo'lgan. Xayrulla Hamidovni bir kun hibsga olinishi aniq edi. Chunki bu davlatda dinga qarshilik juda ham kuchli. Nima bo'lganda ham Allohning o'zi madad bersin. Inshaalloh hamma musulmonlar duoda bo'lishiga aminman, deb yozibdi bir mushtariyimiz. Ayni paytda boshqa bir Timur deb o'zini tanishtirgan mushtariyimiz haligi shokka tushgan holatda yozyaptiki, bu nohaqliklar qachongacha, nahotki Xayrulla Hamidov ham qamalgan bo'lsa, qachongacha o'zbeklar bu diktator va diktator malaylaridan qo'rqib jim qarab turamiz? Qamalmagan oddiy o'zbek oilalaridan biron kishi qoldimi? Hamma o'zbek diniy ekstremist, hamma o'zbek prezident siyosatiga qarshi ayblovlar bilan qamalmagan qolmadi. Bu axir qachongacha, qachongacha biz o'zbeklar jim turamiz, degan o'sha bir shokka tushgan holatda bizga sharh yo'llabdi. O'zini Temur deb tanishtirgan mushtariyimiz. Mana shunaqa mazmundagi sharhlar hozir Ozodlik saytiga yog'ilib kelyapti va demak biz shu yerda yana Xayrulla Hamidov bilan bog'liq tafsilotlarni, uning ishi bilan bog'liq tafsilotlarni o'rganishda davom etayotganimizni aytib o'tmoqchi edim. Demak, Ozodlik saytiga kirib, Xayrulla Hamidovga oid ma'lumotlardan xabardor bo'lgan odamlar bo'lsa, mushtariylarimiz, tinglovchilarimiz bo'lsa, marhamat, o'sha O'zbekistondan darvoza.com sahifasi orqali bizga kirib, bu haqdagi ma'lumotlarni yo'llashingiz mumkin va umuman mana shu borayotgan O'zbekistonda qamalmagan o'zi kim qoldi degan mazmunda kunning o'zi bir savolni o'rtaga tashlayapti. Mana shu savol xususidagi mulohazalaringizni Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda Abdulla Iskandar mana shu xabar kelishi arafasida bizga O'zbekistondan Xayrulla Hamidovni bir she'rlaridan biri yozilgan she'rlari o'sha mobil telefondan qo'lma-qo'l bo'lib bizgacha ham yetib keldi.
Hozir mana shu she'rni eshitsak-da, keyin suhbatimizni davom ettirsak-da, mana demak Xayrulla Hamidov nafaqat diniy, balki ijtimoiy siyosiy mazmunni tashigan she'rlarni muallifi, bir yaxshigina shoir ekani ham ma'lum bo'ldi. Demak, Xayrulla Hamidov she'rini
O'zbeklarga nima bo'ldi deb nomlangan bu she'rni Ozodlik saytidan ham topib eshitishingiz mumkin.
Borgan sari gunoh to'layapti. Holimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turibdi hayron. O'zbeklarga nima bo'layapti? Bir paytlar muallim bo'lgan, 70 minglab hadislar bilgan, Buxoriyni tarbiya qilgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? To'g'ri yo'lni kulib ko'rsatgan, haqiqatning o'rnini o'rnatgan, Navoiyga harf o'rgatgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? Tinmas ko'cha ko'yda yallalar, qayda qoldi go'zal pallalar, Termiziyga aytgan allalar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamam xorlikda, peshqadamdir pari xorlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Sultan bo'lgan yurak qorida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahari isi kelar bolidan, haromi ko'p topgan molidan, turkman hatto kular holidan, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yigitlari topib dugona, xohlaganda qilar jonona, qizlariga hayo begona, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Shoirlari mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlari mazhab talashar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek Mustafa Rahmon, vatangado holida hamon, rus yerida xoru sargardon, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi, sunnatlarini pisand ilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Bugun hayron ibn Sinolar, avlodi xo'p kezib dunyolar, topolmas qalbiga davolar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Mo'minligi da'vodan tashkil, hayot kayf safodan tashkil, ehsonlari riyodan tashkil, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qodiriyni sotgani yetmay, Behbudiyni otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yoqmas birov haq so'zi gapirsa, tag'in haqni izlab laf ursa, din deganning so'zin tupursa, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Chetdan kelgan har qanday odam hayron bo'lar tashlasa qadam, hamma uchun tunda yoqqan sham, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qayon borsam xalqim qilar to'y, majozicha aytilgandek qo'y, Xayrulloni o'ylatar bir o'y, o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Xayrullani o'ylatar bir o'y. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Demak, Xayrulla Hamidov Toshkentda qamoqqa olingan. Xayrulla Hamidovning retorik savoli bugun uni o'zini taqdir bilan bevosita bog'liq deb tuyulyapti. Zebunso.
Va qolgan o'sha mushtariy tinglovchilarimiz umuman O'zbekiston jamiyatiga atalgan savol bu o'zbeklarga nima bo'lyapti? Bugun qamalmagan kim qoldi o'zbekni degan savol bugun hamma o'zi javob topishi kerak bo'lgan savolga aylanyapti. Hozirgina eshitganingiz she'ri Ozodlikni internetdagi saytidan ham topib eshitishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekiston ichkarisidan darvoza.com saytiga kirishingiz, O'zbekiston tashqarisidan esa www.ozodlik.org sahifasiga kirishingiz mumkin.
21 yanvar kuni taniqli sport sharhlovchisi mashhur jurnalist Xayrulla Hamidov hibsga olindi. Yaqinlarini aytishiga ko'ra, u tuhmat bilan hibsga olingan. Demak, tuhmat haqidagi taniqli shoir Rauf Parfining she'ri eshitirishimizni davom ettiradi.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir puldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqav so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar. Nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar. Kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq. Bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Londondagi ochiq jamiyat instituti tomonidan, demak, chop qilingan CD'dan olingan mana shu Rauf Parfi jumlalari bugungi O'zbekistondagi siyosiy vaziyatga baho berayotganday tuyulmoqda. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonlik pensioner o'qituvchilar va tibbiyot kichik xodimlari eng so'nggi ijtimoiy ko'makdan ham mahrum bo'ldilar. O'zbekiston prezidentining farmoni bilan 1 yanvardan boshlab ularning uy-joy, kommunal xizmatlar haqini to'lash bo'yicha har oyda oladigan kompensatsiya to'lovlari bekor qilindi. Sobiq ittifoq davrida bir qancha imtiyozlarga ega bo'lgan o'qituvchilar, tibbiyot kichik xodimlari, urush nogironlari mustaqillik yillarida bu imtiyozlardan mahrum bo'lgan va ularga eng kam ish haqining 45% miqdorida kompensatsiya to'lovi joriy qilingan edi. Bugunga kelib bu ham yo'qoldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddindan eshitamiz.
O'zbekiston prezidentining 2009-yil 21-dekabrdagi farmoni bilan prezidentning 2003-yilning 1-apreldan boshlab uy-joy kommunal xizmatlar haqini to'lash bo'yicha beriladigan imtiyozlar o'rniga kompensatsiya pul to'lovlarini joriy etish to'g'risidagi farmoniga o'zgartishlar kiritildi. Ya'ni avvalgi farmonning 2 bandi olib tashlandi. Bu bandlarga ko'ra o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari, urush faxriylari va nogironlar 2003-yilning 1-aprelidan boshlab kommunal xizmatlar, elektr energiya uchun to'lanadigan imtiyozlardan mahrum bo'lgan edi. Ishlab yurgan o'qituvchilarga avval kompensatsiya berib borildi, biroq keyinchalik bu ham to'xtatildi. Pensiyaga chiqqan o'qituvchilar esa bugunga kelib bu ijtimoiy ko'makdan ham mahrum bo'ldilar. Toshkent viloyati tumanlarining biridagi ijtimoiy ta'minot bo'limining xodimi yangi farmonni shunday izohlab berdi.
Kommunal to'lovlari uchun beriladigan kompensatsiya puli 2003-yilda chiqdi, keyin 2005-yilda o'zgartirishga kiritilgan. O'sha uy-joy kommunal to'lovlari uchun beriladigan kompensatsiya puli edi. Yolg'izlarga, urush qatnashchilariga, o'qituvchilarga, kichik meditsina xodimlariga edi. Hozir endi o'sha mediklar bilan o'qituvchilar to'lanishi 1-yanvardan boshlab. Chunki ularda oyliklar ancha katta ko'pardi. Faqat urush qatnashchilari qoldi, urush qatnashchilari. Keyin 1-guruppa ko'z ojizlari qoldi.
Farg'onalik o'qituvchi Shukurjon aka sobiq ittifoq paytida o'qituvchilar bir qancha imtiyozlarga ega bo'lganligini aytar ekan, bugungi kunda ular nafaqat bu imtiyozlardan mahrum bo'lgani, balki ularning bir tutam maoshlarining ancha qismi ham turli xil bahonalar bilan ushlab qolinayotganini va bundan o'qituvchilar turmushi kun sayin og'irlashib borayotganini ta'kidlaydi.
eskirplaydida bizga elektrlar bepullar deganimcha bepul bo'lardi hammasi pul o'tkazilardi yoki bepulbo'lardi ko'mirga bir yilda bir marta isitish uchun bizda ko'mir berishardi vaqti kechki gaz yo'q edi bizda ko'mir berilardi bu narsalar hozir umuman yo'qolib ketganiga ancha bo'ldi bu endi o'sha undan keyin ozmas pul berishadigan bo'ldi ular ham yo'q oldi yo'qolib endi hozir faqat pensionerlar uchun kompensatsiya chiqdi bizga masalan shunaqangi hattoki yer osti suviga ham pul oladi bizdan har oyda vaholanki ichimlik suvini biz tashib keltiramiz uylarimizga biz hisobda yashaymizu qayerdan qolasan sizdan so'ramaydi hech kimdan so'ramasdan bosib qolishaveradi
shukurjon aka o'qituvchilar maoshlarining madaniy tarzda ushlanib qolinishiga shunday misol keltiradi masalan marg'ilon shahrini qayta rekonstruksiya qilish uchun ham o'qituvchining maoshi kerak bo'lgan edi
mana shunda biz 13 martami shanbalik o'tkazishdi qarang shaxlardan olib qolishdida pul o'shanga shanbalik yilda bir marta shanbalik bo'lardi urus davrida qaysidir bir kun bo'lardi hozir bemalol bir kunlik shaxga bosib olib qolishaveradi ha shanbalikka qaytgan shanbalik bu shanbalik qaysi shotga borib tushadi kim uni tasarruf qiladi hech kim bilmaydi buni endi bu yil qarang qo'qonda yana qaytadan rekonstruksiya qilamiz shaharni hozir yuragimizda hovuchda o'tiribmiz
toshkentlik sobiq matematika o'qituvchisi ayni paytda esa o'qituvchilikdan oladigan maoshi oilasini boqishga yetmaganligi uchun kasbini mardikorlikka o'zgartirgan shavkat akaning aytishicha jamiyat taraqqiyotining asosini belgilab beradigan bu kasb egalari ya'ni o'qituvchilar hukumatning e'tiboridan chetda qolganiga ancha bo'ldi
50% kommunalniy usulda льготalar bor edi keyin bir ba'zi bir nimalarga sanatoriylarga nisbatan pochokkalar bor edi yo'q hozir ularni hech qaysi qolgani yo'q bizni islom karimovga o'qituvchilarni umuman keragi yo'qda unga haligi nima deydi to'nka odamlar to'nka bo'lsa qancha go'l bo'lsa shuncha yaxshida unga hozir mana biz sizni aytamiz o'qituvchilar deymizku haqiqiy o'qituvchilar o'zi yo'q hozir maktabda ham uchilishida ham hammasi bular o'qituvchi malakasi yo'q odamlar o'tiribdi hozir hammasi uchilishini bitirgan uni bitirganlari institutda amotaqa qilib tanish bilish qilib o'qib yurgan studentlar bo'sh vaqtda dars beryapti maktabda judayam yarmidan ko'p shunaqa hozirgi paytda maktablarda ayniqsa chunki ma'lumoti to'liq bo'lgan odamlar masalan bu oylikka yasholmaydi ular boshqa sohaga boshqa tirikchilikka o'rib ketgan o'shalardan bittasi mana manku matematika o'qituvchi hozir eng zarur eng kerakli o'qituvchilardan bittasi manman qanaqa man borib maktabda ishlayman undan ko'ra ana anta mardikorchilik qilsam man o'sha o'qituvchini topadigan oyligini bir oylik ish haqini man yo'q deganda 3 kunda topolaman
o'zbekistonda eng kam ish haqi 37,680 so'm qilib belgilangan bu bozor kursida yaqin $19 ko'proqni tashkil etadi pensiyaga chiqqan o'qituvchilar tibbiyot kichik xodimlari ana shu maoshning 45% miqdorida kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya olardi bu taxminan $9 yoki $17,000 tashkil etardi bu mablag' hech bo'lmaganda bir oylik gaz yoki chiroq pulini to'lashga yetardi endi esa o'zbekistonlik pensioner o'qituvchilar yoki tibbiyot kichik xodimlari pensiyalarini yanada tejab sarflashlariga to'g'ri keladi
o'zbekistonlik pensioner o'qituvchilar va tibbiyot kichik xodimlari eng so'nggi ijtimoiy ko'makdan ham mahrum bo'lgani ma'lum bo'ldi o'zbekiston prezidentini farmoni bilan 1 yanvardan boshlab ularni uy joy kommunal xizmatlar haqini to'lash bo'yicha har oyda oladigan kompensatsiya to'lovlari bekor qilindi
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnara Karimovani Ispaniyaga elchi etib tayinlangani haqida ma'lumot chiqdi. 18 yanvar kuni u ishonch yorlig'ining nusxasini Ispaniya Tashqi ishlar vazirligi protokol rahbariga topshirdi. Karimova Gulnora 2008 yildan beri O'zbekistonning BMT qoshidagi rasmiy vakili bo'lib ishlab kelgan. Eslatib o'tamiz, 2010 yil yanvar oyidan boshlab Ispaniya Yevropa ittifoqiga raislik qilmoqda. Karimova xonim Gulnoraning yangi lavozimga tayinlanishida O'zbekistonning Yevropa ittifoqi bilan munosabatiga qanday ahamiyat berayotganini ko'rish mumkin deb yozadi nashr.
Bésame, bésame
O'tgan yil mart oyida Gulnora Karimova Toshkentda ispaniyalik mashhur xonanda Julio Iglesias bilan birga ispancha Besame Mucho qo'shig'ini kuylarkan, uning ishqi Ispaniyaga tushgan bo'lsa, ajab emas. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora endi Ispaniyaga elchi bo'lmoqda. Besame Mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Ispaniya Tashqi ishlar vazirligi 18 yanvar kuni uy ishonch yorlig'i nusxasini protokol rahbariga topshirganini tasdiqladi.
Name is Gulnara Karimova and she has presented the
Yangi elchining ismi Gulnara Karimovadir. U bu boradagi hujjatlarni vazirlik protokol rahbariga topshirdi. Lekin Karimova xonim ishonch yorliqlarini Ispaniya qiroliga ham topshirishi kerak. Bu yorliq yangi tayinlangan boshqa elchilar ishtirokida har 3 oyda o'tkazadiganimiz maxsus tantanalar marosimida qirolga topshiriladi. Ishonch yorlig'ini topshirganidan keyingina u rasman elchi deb e'lon qilinadi, dedi Ispaniya Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili.
But she hasn't presented her credentials yet to the king. This is done in a ceremony.
Gulnora Karimova 2008 yildan beri Jenevada O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi rasmiy vakili sifatida ishlab keladi. Ammo Karimova xonim endi bu lavozimni tark etadimi yoki o'rindoshlik asosida Ispaniyaga elchi bo'ladimi? Bunisi noaniq. Ispaniya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, diplomatiya qonun qoidalariga ko'ra bir shaxs bir vaqtning o'zida bir va undan ko'p vakolatxonaga rahbarlik qilishi mumkin.
But it is possible to be ambassador to appointed ambassador to more than one place at the same time. There's the multiple accreditation.
O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaning Ispaniyaga elchi etib tayinlanishi bu davlatning Yevropa ittifoqiga raisligi davriga to'g'ri kelmoqda. 2010 yil yanvar oyidan boshlab Ispaniya Yevropa ittifoqiga raislik qiladi. Ispaniyada chiqadigan El País gazetasi Gulnora Karimovaning yangi lavozimga tayinlanishida O'zbekistonning Yevropa ittifoqi bilan munosabatiga qanday ahamiyat berayotganini ko'rish mumkin deb yozdi. Madridda joylashgan tahlilchi Yos Bunstra fikricha, buning ortida uzoq muddatli iqtisodiy manfaatlar ham bo'lishi mumkin.
Well, it's only half a year that Spain will be EU president.
Endi Ispaniya Yevropa ittifoqiga faqat 6 oy raislik qiladi. Qolaversa, Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha siyosatini faqat Ispaniya belgilamaydi. Menimcha, O'zbekiston Ispaniya bilan uzoq muddatli iqtisodiy manfaatlarga ko'z tikmoqda. O'z navbatida Ispaniya ham O'zbekiston bilan iqtisodiy manfaatga ega. Ispaniyaning poyezd vagonlarini ishlab chiqaruvchi zavodi Samarqand va Toshkent o'rtasidagi yangi temir yo'l yo'nalishi uchun Talgo vagonlarini yetkazib berishni rejalamoqda. Balki O'zbekiston prezident qizi orqali Ispaniya iqtisodiga sarmoya yotqizish niyatidadir. Lekin buni hali ko'ramiz, deydi Bunstra.
Uzbekistan through the daughter of the president might want to invest in the Spanish economy. But we'll have to see over the coming years.
Balki o'z biznesini Yevropa bo'ylab kengaytirish istagi Gulnora Karimova xonimni Ispaniyaga yetaklagandir. Jurnalist Michael Andersonga ko'ra, bu ham ehtimoldan xoli emas.
Bunicor has a very close connection with FC Barcelona.
Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan O'zbekistonning bunyodkor futbol klubi Ispaniyaning Barcelona klubi bilan yaqin hamkor ekanini bilamiz. O'tgan 2 yil davomida ushbu klubning yulduz o'yinchilari Toshkentda bo'lib master-klass mashg'ulotlarni o'tkazishdi. O'tgan oy esa Real Madridning eng sara va qimmat o'yinchisi Ronaldo ham Toshkentga bordi. Hozir esa Gulnora Karimova Ispaniyaning Mallorca futbol klubiga ko'z tikkan. Ispaniya gazetalarining yozishicha, bu savdoga Mallorca klubi aksiyalarida ham ulushi bor Barcelona futbol klubining prezidenti Joan Laporta vositachilik qilmoqda, deydi Michael Anderson.
He's working as a kind of a middleman between Uzbek interest in Mallorca and the Mallorca football club. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame,
bésame mucho. Avvalroq UzNews.net internet nashri ham Gulnora Karimovaga tegishli ZeroMax shirkati Ispaniyadagi Mallorca futbol klubining Bunipintero shirkatiga tegishli aksiyalarini 60 million yevroga sotib olayotgani haqida yozgan edi. Shu paytgacha ZeroMax shirkati bu xabarlarni na tasdiqlagan va na inkor etgan. O'zbekistonning Jenevadagi BMT vakolatxonasi rahbari Gulnora Karimova Shvetsariyada yashaydigan eng badavlat shaxslar ro'yxatida 9-chi o'rinda turibdi. Bu haqdagi ma'lumotlarni Shvetsariyada chop etiladigan nufuzli Bilan iqtisodiy jurnali e'lon qilgan. Jurnalga ko'ra Karimova Jenevada hashamatli hovli sotib olishga ham ulgurgan. Bu uyning bahosi 18 million AQSh dollariga tengligi aytiladi. Shvetsariyada yashovchi o'zbekistonlik dissident yozuvchi Safar Bekjonning aytishicha, hozirda Gulnora Karimovaning maqsadi O'zbekistonda prezident otasi soyasida orttirgan boyliklarni diplomatik vakolatlardan foydalangan holda Yevropada mashrulashtirishdan iborat.
Gulnora Karimovani diplomatik maqomlarga ega bo'lib, o'zini Yevropadagi mol-mulklarni legitim qilish uchun qonuniylashtirish va o'ziga yarasha bu yerda davra boylar va bolalar davrasiga, sosiyete davrasiga kirish uchun bu nimasini davom ettiryapti. Boyliklarini qonuniylashtirish, legalizovat qilish va kelajakka buni mustahkamlash siyosiy mavqega sifatida bu yerda doimiy o'zini himoya ostida sudlanishdan himoyasida saqlash uchun.
Gulnora Karimova O'zbekiston san'ati va madaniyat forumi fondining rahbari hamdir. Shvetsariya va Ispaniyadagi elchilik lavozimlaridan avval u O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari bo'lib ishlagan. 2003-2005 yillarda esa Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasida maslahatchi bo'lgan.
O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizlari Gulnora Karimova Ispaniyaga elchi etib tayinlangani ma'lum bo'ldi. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz tovlamachiga yo'liqib, chuv tushgan o'zbek ayoli. Tovlamachi sudga tortildi, ammo men haqimni undira olmadim, deb dardini doston qildi suhbatdosh.
Ismim Qodirova Xolis. Qarshi shahar Chinor ko'cha 10-chi uy, Maqsumobod mahallasi. To'y 1 yildan beri ijro hech hal bo'lmayapti-da. Bitqasi 2007-yil 20-mart kuni menga o'sha firibgar to'g'ri bo'lib qoldi. O'zimni bozorda klientim olib kelgan deb topdim. Men tikuvchiman-da, pastini bilet ekanman. Keyin balamdan turistda olishdi, naqd pulni berib ketdi. Bala ketgandan keyin o'zi ham keldi. Xorazmga o'tkazdiraman deb qalbaki hujjatni mendan 585 ta pastil olib ketgan. Men bu o'tkazib ketishni ovora bo'lganman, har kuni ertalab keladi, xavotir olma, ishing hal bo'lyapti dedi. Keyin men Samarqanddan Urgutda material olib berdim, nasiya. Bu o'tkazib mana naqd pul olib ketaverganda jami 15 ming 700 ga tushdim-da. 2 yil o'yga qatnadi, 1 yil ogohlantirdim, qanaqaman dedi. Xotini qilib beradi, unaqa deb ish qilib 2009 yilgacha olib keldi, ish sidirar. Hozir 30 yanvar kuni mintila ishlab edim bu balani. 11 yilga qo'ygan o'zi. O'shaqda ham o'yin qilyapti, chivarbekning chivatirlarni haqqi beraman deydi. Mandan keyin bu shaxs sabzni chiroqchiliklarni keyin Buxoro bilan ko'p summa tushirib bo'lgan ekan. Man obizlarga texnolar bo'lishlayman, damazo beraman deb hammani aldab kelgan ekanda. Keyin o'sha 16 aprelga bu sud bo'ldi, 26 ijroga berdi, ijro undirishga qaratgan, hech qanaqa zarar undirilmayapti-da.
Demak, suhbatdoshimiz tovlamachiga yo'liqqan va tovlamachiga yo'liqib tuv tushgandan keyin uni sudga bergan, ammo sud ajrimiga ko'ra tovlamachi uni ko'rgan zararni qoplab berishi kerak bo'lgan, ammo shu paytgacha zarar qoplanmayapti. Rus komediyalarining qahramoni Ostap Bender o'zi chuv tushirgan qurbonlarga qarab mashvarat davom etmoqda janoblar, deya xitob qilar edi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda tovlamachilik eng urchigan davlat sifatida qolmoqda. Yana bir bizga telefon qilgan tinglovchimizga ko'ra, O'zbekistonda sud tizimlari tovlamachilikning yangi bir turiga aylangan.
Men O'zbekistonda sud, prokuratura, rahbariyatlar tomonidan mahalladan tortib prezident apparatiga to'g'ri haqiqat yo'qligi haqida gapirmoqchiman.
Xo'p, haqiqat yo'qligi endi juda umumiy bir nima gap. Konkret nima masalada endi haqiqat?
Konkret mana men sud sistemasidan gapirish material tayyorlabdim hozir. Gapiraman. Например, sudga borsangiz, shikoyatnoma borsangiz ham sizni tozalaydi, pora olmasa sizni shahar qilib bermaydi. Bu materialim bor qo'limda.
Yo'q, bu ham endi nima deydi, material emas. Bu ham umumiy gap. Xo'p, konkret. Kim kimdan pora oldi? Sizdan kim pora oldi masalan?
Mendan olgan yo'q, mendan olmaydi. Lekin men maxsus huquqshunos bo'lganim sababli shu sohani nonini ko'taklimdan yetib kelgan, tushunib kelgan inson sifatida ko'ryapman, bilyapman, qo'limdagi materialni muhokama qilish komissiya orqali ko'rsak, muhokama qilib chiqsak, albatta ishonishim komilki, men 100% men qo'limda haq chiqaman. Prokuratura, militsiya, sud sistemasi to'planib turib, jabrlanuvchiga haqiqiy qonunga asosan yordam berish o'rniga ular mafiya tashkil qilib, o'zlari pasharlab yanchib, nohaq qilib qo'yapti.
Masalan,
shuni qo'limizga shunga tasdiqlagan materialim bor qo'limda.
Xo'p, mayli, o'sha kim kimni nohaq xafa qilibdi? O'shani bir ism paydo
qilasiz. Masalan, meni yotgan begona Alloh taqdirimni ali qiyomat kuni akali qildingiz-ku, shunaqa bo'lgan jigarimni farzandi ni himoya qilganman men. Kamaz mashinasini 2 yil oldin bitarishiga berib ketgan. U berib ketganda hozirgi kunda to'g'ridan to'g'ri o'zi olib, dayinistan o'zi minolmaydi-ku. Qandaydir firmaga rejissa qilish kerak. U firmadan tushib qolish kerak va hokazo va hokazo va hokazo. Buni xolayiz bor siz, men tushunaman. Shunga berib ketganda notarialni kontoradan ekipaj bilan mashinani topshiryapman degizib dayinist olgan. A dayinist mutlaqo dalilis emas, uni o'qib bo'lmaydi, bular qilib bo'lmaydi. Shopir bilan qilgan shartnomada, firmani direktori bilan qilgan shartnomada mashinani men topshiryapman shopir palonchiga, u ekipaj bilan sizni kollejga kelyapti, sizni to'liq talab tartibingizga qonuniy bo'yinsunadi, i mashinani salomatligiga qaraydi va meni kelishgan narxdagi meni ijara haqqimni oilamga berib turadi degan. Bir yil mobaynida bir yil bir tugun bermagan. Ishni mutlaqo haligi firmani avtoservisda mashinaga xo'jalik qilgan avtoservisda rahbari haligi tufto unaqani tanlab olganda, noqonuniy davlat to'lab olganda u bilan ishi ham bo'lmagan, biri ham bo'lmagan. Manga shikoyat bo'lgandan keyin bir yildan keyin men borib 5 prokuror, 5 sud, 5 militsiya bir yilligini undirib berdim.
Da'vogar sus bo'lsa qozi muttaham bo'ladi deyishadi, ammo bizga qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz bilan suhbatdan anglashilinsa, O'zbekistonda da'vogar sus bo'lsa ham, jadal, jahdu jadali kuchli bo'lsa ham, qozilar muttahamligicha qolmoqda. Mana bu tinglovchimizni esa yaqinda taniqli jurnalist Michael Anderson suratga olgan Markaziy Osiyodagi islomiy diniy vaziyat borasidagi film mazmuni qiziqtiradi.
Ha, hali nima qilgandim? Haligi Al Jazeera internet beryapti sizlaringu. Al Jazeera telekanalda bitta anaqa beryapti sizlaringu. 25-gacha.
Ha, video, ha, kino.
Ha, kino hujjatli film. O'shani soat nechida beryaptiki, o'shani so'ramoqchi edim.
Xo'p, endi mana shu film nima uchun sizga qiziq? Michael Andersonning filmi.
Menga qiziqligi haqiqatdan o'sha nimalarni ko'rsatgandi. Dindorlarga nisbatan O'zbekiston hukumatini tutgan nimasini men qoralayman. O'zbekistonda musulmonlarga nisbatan hozir nima deydi, o'rmonga o't ketsa qo'li quruq barobar yonadi deganda hammani hozir qirilyapti-da. Uni aytsa dunyoviy muxolifatdan kirib ketyapti ichiga-yu. Buni o'zlaring ham juda yaxshi ko'rib turibsizlaru, hamma o'zi ko'rib turibdi-yu. Endi yomon, juda ham yomon. Hattoki bitta oddiy do'ppiga ham jahonda nima qiladimi? Do'ppi nimani naqil qilib beradi? Yoki ro'mol misol uchun ayollarni ro'molligi osilishlik. Endi bu juda cherishuvli oxirgi nima? Musulmonlarni, erkaklarni o'sha
nima deydi, g'ururini sindirib haligi nima darajaga olib borishdi buchi, ya'ni qo'zg'alolmasin hech qachon, haligi nima qilolmasin degan maqsad borda. Bitta mani o'zim fikrimda endi, ayollarni qamalib turgani yaqinda bizda ham bitta ayolni qamab yuborishdi, bitta bir qiynalgan odamga bittasi zakot berganda o'sha zakotni shu olib borib bergan ekan, shunga qamalib ketdiyu ana shunaqangi. Endi bu aniq islomga qarshi dushmanlik, hattoki masalan mana jamoat joylarida namoz o'qishlik misol uchun mumkin emas, masalan choyxonalarda hattoki nima qilyapti, namoz o'qish mumkin emas, faqat masjidda. Masalan bir hayitda 11 ta masjid qolgan bo'lsa hayit namozi o'qiladiku, ikkinchi hayitga borib o'sha yana 4 taga qisqaryaptida, 4 tasini urish mumkin emas deyapti. Borgan sari u oldin masalan sayuz vaqtida 1 ta masjid qolgan, o'shanda ham haligi chollar borardi, ana shunaqangi yosh bolalarni qo'yilmayapti, masalan maktab bolalarni juma namozlariga ham boshqalarga ham.
Demak, o'zbekistondagi musulmonlarga bo'layotgan, umuman o'zbekiston xalqiga bo'layotgan zulmni, tahqirlarni nima uchun jahon jamoatchiligi bamayli xotir tomosha qilib turibdi degan savolni ham o'rtaga qo'yadi suhbatdoshimiz.
Dunyo jamoatchiligini shu O'zbekistonga hech qanaqangi bir hali nimasi shuncha nimalar inson huquqlarini poymol qilmay turganligi aniq bo'lib tursa ham hech qanaqangi nimasi o'tmayapti, nimaga shunchalik darajada? Bitta shu prezidentdan hamma qo'rqadimi yoki misol O'zbekiston hukumatini kim ushlab turgan nimanidan shunchalik darajada qo'rqadimi bunday bir anaqa qilish mumkin emasmi, masalan shu yerda odamlarga yordam berish mumkin emasmi, bunday nima demokratiya o'zi, nima o'zi, bir faqat o'zini nima qiladi xolosmi, o'zida misol uchun yashab turgan joyida anaqa qilib boshqa davlatlarga ham gapni o'zi bilan, masalan ular bunaqa qilyapti, bunday qilyapti deyilyaptiyu, lekin hech qanaqangi chora yo'qda, ko'rinmaydida. O'shanga man hayron bo'lib nima qilaveramanki, yana kim, yana to'g'ri avvalo xudoga nima qilamizu, insonlardan yordam kutilmaydiyu, lekin umuman vijdonsizlarcha qaralyaptida hozircha. Ana shunga juda achinib ketyapmanda, hech kim nimaga quloq solmayapti, dardiga quloq solmayapti odamlarni. Bir narsani gapirish, chiqib bir narsa deyishlik vobshe qiyin. Endi u mana ancha voqealarni o'zi ko'rdida, misol uchun bildirak, endi hozir tem bo'li juda qiyinlashib ketdi, borgan sari undan ham battar bo'lib ketyapti. Endi shunga tashqaridan birorta bir nima yo'qmi endi, yo ularni o'zi ham shunga nimami sherikmi, yo shu shunaqa bo'lishligi kerakmi o'zi?
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik, xolos. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Demak, ozodlik sizga muntazir. Havo mavzularida ozodlikni tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari janob Akmal Saidov 20 yanvar kuni Jenevada o'tayotgan ayollarni kamsitilishga qarshi kurash qo'mitasining 45-chi sessiyasida o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedovaga nisbatan jinoyat ishi allaqachon to'xtatilgani haqida ma'lumot berdi. Ammo bu xabar keyinchalik tasdiqlanmadi, ya'ni Umida Ahmedovaga nisbatan jinoyat ishi to'xtatilmagani ma'lum bo'ldi. Demak, janob Akmal Saidov kuppa-kunduz kuni yolg'on gapiribdi-da. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidovning 20 yanvar kuni Jenevada o'tayotgan ayollarni kamsitilishiga qarshi kurash qo'mitasining 45-chi sessiyasi ishtirokchilariga taqdim etilgan hisobotida aytilishicha, O'zbekistonda keyingi 3 yil mobaynida ayollar va onalik huquqlarini himoya qilishga qaratilgan 8 qonun qabul qilingan. 3 qonunga o'zgartishlar kiritilgan hamda ayollar huquqini himoya qilish, ularni ijtimoiy himoyalash borasida 8 yirik nodavlat tashkiloti faoliyat ko'rsatmoqda. Farg'ona.ru axborot agentligining yozishicha, hisobot taqdimoti paytida Akmal Saidovga taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedovaga oid savollar berilgan. Umida Ahmedovaga nisbatan O'zbekistonda fotosuratlar va hujjatli filmlar orqali o'zbek xalqiga tuhmat qilish aybi qo'yilib, jinoyat ishi ochilgan edi. Akmal Saidov yig'ilishda Umida Ahmedovaga nisbatan jinoyat ishi vaqtincha to'xtatilganini aytgan. Umida Ahmedova esa Ozodlik radiosiga Akmal Saidov Jenevada bergan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirdi.
O'sha kuni 20 yanvardan 21 yanvar o'tar kechasi menga xat yozishdi, shunaqa gap bo'ldi. Sen nima deysan deb jurnalist dugonam boshqa shahardan yozvardi. Men aytdimki, men bexabarman, bu yerda nima o'tganini qattan bilaman. Shunaqa pri astanovlina degan gap bo'ldi deb aytdi. Yo'q, pri astanovlina bo'lgani yo'q. Hali menimcha ish dela sudga yuboriladi.
Hozir jinoyat ishi davom ettirilyapti, sizni so'roqqa chaqirishyapti, shunaqami?
Yo'q, so'roqqa chaqirishmayapti. Endi menimcha tergov tomon bo'ldi, endi sudga yuborishadi, menimcha. Ertaga aniq bo'laman, sudga yuborishyapti. Endi u shu tendensiya shunga ketyapti, sudga jo'natishadi.
Tergovchilar Akmal Saidovni bu gapidan xabardormikanlar? Bu bilan qiziqmadingizmi?
Yo'q, men so'raganim yo'q. Men ular bilan oxirgi paytda gaplashayotganim yo'q, advokatim gaplashyapti. Menimcha bexabar ular.
Deydi Umida Ahmedova. Bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekiston inson huquqlari milliy markaziga telefon qildik. Markaz xodimining aytishicha Akmal Saidov hali Jenevadan qaytmagan va markaz o'z rahbarining Umida Ahmedova haqida aytgan gaplariga izoh bera olmaydi. Akmal Saidovning o'zi bilan bog'lanishga harakat qilib, BMTning Jenevadagi bo'limi O'zbekiston vakolatxonasiga qilgan murojaatlarimiz ham samara bermadi.
Bilasizmi, hozir tushlik vaqtingizda bir soatdan qo'ng'iroq qilasizmi? Hozir hech kim yo'q hozir. O'shanga bir yarimni qo'ng'iroq qiling, 2:30 qo'ng'iroq qiling iltimos.
Tushdan so'ng bir necha soat davomida O'zbekiston vakolatxonasi bilan bog'lanishga qilgan harakatimiz samarasiz bo'ldi. Vakolatxona xodimlaridan birortasi ham telefon go'shagini ko'tarmadi. O'zbekistonlik huquq himoyachisi Surat Ikromov Akmal Saidov bilan bir qator xalqaro yig'inlarda qatnashgan. Huquq himoyachisining aytishicha, bu yig'inlarda Akmal Saidov ishtirokchilarining O'zbekistondagi inson huquqlariga va bosimga uchrayotgan shaxslarga oid savollariga haqiqatga to'g'ri kelmaydigan javoblarni bergan.
Mening fikrimcha, bu savolga u tayyor bo'lmagan. O'shaning uchun bunaqa ahvolda mashhur chinovniklar darrov bir qandaydir o'zicha bir narsani topib berish kerak. Nagaki o'tdi unga ko'p shu mulozimlar, o'sha xalqaro tashkilotlardan kelgan delegatsiyalar qarab turadi. Ana o'shanda bu o'sha to'xtatildi deb e'tiborgan bo'lishi mumkin-da. Masalan, boshqa gap topolmagandan keyin.
Umida Ahmedovaga nisbatan jinoyat ishi mana shu gapdan keyin to'xtatilishi mumkinmi? Ya'ni Akmal Saidovning xalqaro minbardan turib aytgan gapi e'tiborga olinishi mumkinmi?
Yo, menimcha olinmasa kerak. Menimcha baribir bu, demak, sudga oshiriladi. Menimcha bu qaraladi bu. Endi buni gapi e'tiborga olinmaydi deb o'ylayman.
Deydi huquq himoyachisi Surat Ikromov.
Demak, taniqli fotojurnalist Umida Ahmedova ishi sudga oshirildi. Bugunni yangiligi taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov qamoqqa olindi. Mana shu xabar bilan boshladik eshitirishimizni. Mana shu, demak, o'zbeklarga nima bo'ldi degan hayqiriq muallifi Xayrulla Hamidov qamoqqa olingani xabari bilan eshitirishimizga yakun yasaymiz.
Borgan sari gunoh to'layapti. Holimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turibdi hayron. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Bir paytlar muallim bo'lgan, 70 minglab hadislar bilgan, Buxoriyni tarbiya qilgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? To'g'ri yo'lni kulib ko'rsatgan, haqiqatning yo'lini o'rnatgan, Navoiyga harf o'rgatgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? Tinmas ko'cha ko'yda yallalar, qayda qoldi go'zal pallalar, Termiziyga aytgan allalar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamom xorlikda, peshqadamdir bari xorlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Sulton bo'lgan yurak qorida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahari isi kelar bolidan, haromi ko'p topgan molidan, turkman hatto kular holidan, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yigitlari topib dugona, xohlaganda qilar jonona, qizlariga hayo begona, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Shoirlari mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlari mazhab talashar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek misli palahmon, vatangado holida hamon, rus yerida horu sargardon, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi, sunnatlarini pisand ilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Bugun hayron ibn Sinolar, avlodi xo'p kezib dunyolar, topolmas qalbiga davolar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Mo'minligi da'vodan tashkil, hayot kayf safodan tashkil, ehsonlari riyodan tashkil, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qodiriyni sotgani yetmay, Behbudiyni otgani yetmay, bugun qo'ymas